รัฐบาลลาวออกพันธบัตรมูลค่ารวม 1,700 ตื้อกีบเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนภายในและต่างชาติโดยผ่าน3บริษัทหลักทรัพย์เพื่อนำใช้ในการดุลเดียงด้านงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอก
ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำหัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สินกระทรวงการเงินได้ลงนามแต่งตั้งให้3บริษัทหลักทรัพย์เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินโดยเป็นตัวแทนในการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาวในมูลค่ารวม 1,700 ตื้อกีบหรือ195ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่23สิงหาคม2019โดยจะเปิดให้จองซื้อพันธบัตรในวันที่2หาหากันยา2019และจะปิดการจองทันทีถ้าหากว่าได้มีการจองซื้อพันธบัตรที่ออกจำหน่ายทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้วนั่นโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลลาวในครั้งนี้มีราคา1ล้านกีบต่อหน่วยและการจองซื้อแต่ละครั้งจะต้องมีราคาตั้งแต่10ล้านกีบขึ้นไปทั้งนี้โดยสามารถจองซื้อได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวและ3บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินก็คือบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ BCEL KT จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโดยได้แบ่งพันธบัตรออกเป็น6รุ่นด้วยกันคืออายุ3ปี5ปี7ปี10ปี15ปีและ20ปีซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 6.8% 6.96% 7.2% 7.5% 7.7% และ 8% ต่อปีตามลำดับและนักลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรดังกล่าวนี้ในตลาดหลักทรัพย์ลาวได้อีกด้วยนับแต่วันที่26กันยา2019เป็นต้นไปท่านสิริวัฒน์ยืนยันว่าเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลในมูลค่า 1,700 ตื้อกีบนี้จะนำใช้ในการดุลเดียงด้านงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลลาวในช่วงปี2019หา2020โดยเป็นปีสุดท้ายของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8ปี2016หา2020ทั้งนี้ก็เนื่องจากการมีแหล่งรายรับที่บ่เพียงพอกับความต้องการด้านรายจ่ายจึงมีความจำเป็นต้องสอกหาแหล่งทุนมาดุลเดียงงบประมาณแห่งรัฐด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลลาวในครั้งนี้ส่วนท่านนั่งปานียาทอตู้ประธานสภาแห่งชาติลาวแถลงยืนยันว่าสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องก็คือการคุ้มครองด้านงบประมาณรายจ่ายที่บ่มีประสิทธิภาพเห็นในจากการกำหนดงบประมาณรายจ่ายที่บ่สอดคล้องกับความสามารถตัวจริงในการจัดเก็บรายรับจึงเฮ็ดให้ต้องกู้ยืมเงินทุนจากภาคเอกชนภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือดังที่ท่านนางปานีได้ให้การยืนยันว่า
พวกเฮาสร้างแผนต่างๆบ่ทันลืมจากความสามารถโดยเฉพาะแหล่งรายรับตัวจริงของพวกเฮาฉะนั้นมันเกิดให้มีการขาดดุลงบประมาณสูงมันส่องแสงถึงปัญหานี้สาธารณะแม่นรัฐบาลติดนี้ประชาชนโดยผ่านการระดมการขายพันธบัตรติดนี้ผู้ประกอบการในการลงทุนต่างๆติดนี้ต่างประเทศในการกู้ยืมติดนี้ด้วยการค้ำประกันมันแสดงถึงความอ่อนแอในการคุ้มครองมหาภาค
ทางด้านท่านสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินก็แถลงยอมรับว่าหนี้สินของรัฐบาลลาวยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่การจัดเก็บรายรับกับยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเมื่อประกอบกับการที่รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศหลายคืนในระยะ2ปีต่อหน้านี้จึงเฮ็ดให้จะต้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับนำมาชำระคืนหนี้ดังกล่าวให้ได้อย่างทอทันกับเวลาโดยทางเลือกที่สามารถจะจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือการออกพันธบัตรรัฐบาล ทางด้านเซียวซานด้านการเงินของธนาคารโลกประจำสปป.ลาวเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวต้องเผชิญกับสภาพการเป็นหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากในปี2016ที่ถือเป็นปีต่ำอิดที่หนี้สินของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมที่เกินกว่า 60% ของยอดผลิตภัณฑ์รวม GDP และเพิ่มขึ้นเป็น 65.3% ของ GDP ในปี2018ทางก็ยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 68% ของ GDP ในปี2019นี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA